Ang Lalantawan, tulunan nga edisyon, Enero 2026. Ining artikulo pagatunan sa semana sang Marso 2 hasta 8. Indi gid pagpabay-i ang imo espiritual nga kinahanglanon. Teksto nga ginbasihan sini nga artikulo. Ang aton tuigan nga teksto sa 2026. Malipayon ang mga mahuna-hunaon sa ila espiritual nga kinahanglanon. Mateo 5:3. Ambahano 97. Ang kabuhi na sandig sa pulong sang Diyos. Ang matun-an naton. Binagbinago naton kung ano ang himuon naton para padayon kita nga makabinipisyo sa espiritual nga pagkaon, panapton kag puluy-an nga ginaaman ni Jehova. Para po uno, pamangkot. Ano ang mga kinahanglanon sang mga tawo? Gintugan ni Jehova ang mga tawo nga may panguna nga mga kinahanglanon pareho sang pagkaon, panapton kag puluy-an. Kung wala kita sang sini nga mga butang, mangin mabudlay gid ang aton kabuhi o kung posible mapatay kita. Pero magluwas sa sini, gintuga man kita ni Jehova nga may espiritual nga kinahanglanon. Ang Mateo 5:3 nagasiling. Malipayon ang mga mahuna-unaon sa ila espiritual nga kinahanglanon, kay ila ang ginharian sang langit. Kung gusto naton nga mangin matuod nga malipayon, dapat padayon kita nga magpanikasog para matigayon naton ini nga kinahanglanon. Para po dos, pamangkot. Ano ang butsilingon nga mangin mahuna-unaon sa aton espiritual nga kinahanglanon? Maghatag sing ilustrasyon. Ano ang buot silingon nga mangin mahuna-hunaon sa aton espiritual nga kinahanglanon? Sa Grego nga lingwahe, ini nga ekspresyon nagapatuhoy sa isa ka tawo nga nagapakilimos nga hatagan siya sang espiritual nga mga butang. Imagina ang isa ka maniwang nga tawo nga nagapakilimos. Ara lang siya sa higad sang dalan kag ginaagwanta niya ang init kun adlaw kag ang tugnaw kun gabi. Gisiun ang iya mga bayo daw mapatay na siya sa gutom, kag ginalikawan siya sa mga tawo bangod sa iya hitsura. Gani grabe sa iya kaluya kag nasubuan gid siya. Kabalo siya nga kinahanglan niya ang bulig para mangin maayo ang iya sitwasyon. Singkaanggid, kabalo ang mga mahuna-unaon sa ila espiritual nga kinahanglanon nga kinahanglan nila ang bulig sang Diyos. Gani ginapanginpuslan nila ang espiritual nga mga aman nga bugana nga ginahatag ni Jehova sa mga nagapalangga sa iya. Para po tres, pamangkot. Ano ang binagbinagon naton sa sininga artikulo? Sa sininga artikulo, una naton nga binagbinagon ang parte sa isa ka babae nga taga Phoenicia nga nagpakitlooy kay Jesus nga buligan siya. Matunan naton sa iya kasaysayan ang tatlo kakinaiya nga dapat ipakita sa mga mauna-unaon sa ila espiritual nga kinahanglanon. Dayon, binagbinago naton ang halimbawa ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, kag ni Hari David. Mangin mapainubuson, indi maguntat, kag magtuo. Para po 4, pamangkot. Nga ang nagpakitduoy kay Jesus ang isa kababayi nga taga Phoenicia? Isa kabes, nagkadto kay Jesus ang isa kababayi nga taga Phoenicia. Malain ang kahimtangan sang iya anak nga babayi bangod ginsudlan ini sang demonyo. Mateo 15:21-28. Nagluhod ang babayi kag nagpakitluoy siya kay Jesus nga buligan ng iya anak. Binagbinago naton ang pila sa dalayawon nga mga kinaiya nga ginpakita sini nga babayi. Para po 5, pamangkot. Ano nga mga kinaiya ang ginpakita sang babayi kag ano ang ginhimo ni Jesus para sa iya? Ginpakita sang babayi nga mapainubuson siya. Nga masiling naton ina, bangod wala naglain ang iya buot bisan pa nga daw ginkumparar siya ni Jesus sa isa katutoy nga makita sa balay sang mga indi-Hudiyo. Kung ikaw ang ginsilingan sina ni Jesus, ano ay hanang mangin reaksyon mo? Magalain ba la ang imo buot kag mauntat ka na sa pagpangayo sang bulig kay Jesus? Indi amo sina ang reaksyon sang babayi nga taga Phoenicia. Magluwas nga nangin mapainubuson siya, wala man siya naguntat sa pagpakitluoy kay Jesus nga buligan siya. Nga, bangod nagatuo siya kay Jesus. Kagsang nakita ni Jesus ang iya mabakod nga pagtuo, ginbuligan niya siya. Gani bisan pa nagsiling si Jesus nga ginpadala siya para lang sa nadula nga mga karnero sang panimalay sang Israel, ginpagwa ni Jesus ang demonyo sa anak sining indi-Hudiyo nga babayi. Ari ang pathag sa picture nga gingamit para sa parapusinko. Nagaluhod ang babayi nga taga-Phoenicia kag nagapakitluoy siya kay Jesus nga buligan siya. Nagalumpiga si Jesus kag ang iya tatlo ka disipulo sa palibot sang lamisa nga may pagkaon kag ginapamatian nila ang babayi. Ang caption sini nga picture nagasiling. Ginpakita sang babayi nga taga-Phoenicia nga mapainubuson siya. Wala siya naguntat kag nagtuo siya nga buligan siya ni Jesus. Para po size, pamangkot. Ano ang matun-an naton sa babayi nga taga-Phoenicia? Para padayon naton nga mapun-an ang aton espiritual nga kinahanglanon, dapat naton ilugon ang babayi. Dapat kita mangin mapainubuson, hindi kita maguntat, kag dapat may mabakod kita nga pagtuo. Kayman, ang mga mapainubuson lang ang hindi maguntat sa pagpakitluoy sa Diyos nga buligan sila. Dapat mabakod man ang aton pagtuo kay Kristo Jesus, kag dapat naton saligan ang mga ginagamit niya sa paggiya sa aton. Gusto gid ni Jehova kag sang iya anak nga punan ang espiritual nga kinahanglanon sa mga tawo nga nagapakita sini nga mga kinaiya. Binagbinago naman naton kung paano kita ginaamanan ni Jehova sang aton espiritual nga pagkaon, panapton kag puluyan. Tunan man naton kung paano naton mailog si Apostol Pedro, si Apostol Pablo kag si Hari David para matigayon naton ini nga mga aman. Iluga si Pedro kag padayon nga tun-i ang pulong sang Diyos. Para po 7, pamangkot. Ano ang ginsugo ni Jesus kay Pedro? Pero ano ang dapat padayon nga himuon ni Pedro? Ipaathag. Binagbinaga ang halimbawa ni Apostol Pedro. Isa siya sa una nga mga Hudeyo nga nakarealisar nga si Jesus ang Mesiyas. Nahangpan man niya nga ginagamit ni Jehovah si Jesus para tudluan ang mga tao parte sa pinamulong sang kabuhi nga wala sing katapusan. Juan 6:66-68. Antes magpalangit si Jesus, ginsugo niya si Pedro. Pahalba ang akon magagmay nga mga karnero. Juan 21:17. Gintuman gid ni Pedro ang ginsugo sa iya. Kagingamit pagani siya ni Jehova sa paghimo sang duha ka sulat nga nanginbahin sang Biblia. Pero dapat mantun-an ni Pedro ang pulong sang Diyos. Halimbawa, gintun-an niya ang mga sulat ni Apostol Pablo. Nagsiling si Pedro nga mabudlay hangpon ang pila sa mga sulat ni Pablo. Ikaduhang Pedro, 3:15-16. Pero padayon ini nga gintun-an ni Pedro. Kumbinsido siya nga buligan siya ni Jehova nga mahangpan kag maaplikar ining matig-a nga pagkaon. Ang Hebreo 5:14-6:1 nagasiling. Apang ang matig-a nga pagkaon para sa hamtong nga mga tawo, nga paagi sa paggamit sang ila mga ikasarang sa paghangop, nahanas ini nga makilala ang maayo kag malain. Gani, karon nga ginbiyaan na naton ang panguna nga doktrina tuhoy sa Kristo, magpanikasug kita padulong sa pagkahamtong, nga wala nagapahamtang liwat sang sadsaran, nga amo ang paghinulsol sa patay nga mga buhat kag ang pagtuo sa Diyos. Para po 8, pamangkot. Ano ang reaksyon ni Pedro sa bag-o nga kapawa o kon instruksyon nga ginsiling sa iya sang anghel? Ginpakita ni Pedro nga mabakod ang iya pagtuo kay Jehova paagi sa pagtuman sa iya mga instruksyon. Halimbawa, sangara siya sa syudad sang Hope, nakakita siya sing palananawon. Sa sininga palananawon, ginsugo siya sang anghel nga mag-ihaw kag magkaon sa mga sapat nga indi matinlo suno sa masaykong kasuguan. Bangod isa ka Hudeyo si Pedro, nahuna-una niya nga indi husto ang ginapahimo sa iya. Gani nagsiling si Pedro. Indi, Ginoo, bangod wala pagid ako makakaon sing bisan ano nga nadagtaan kag indi matinlo. Dayon ginsilingan siya sang anghel. Indi napagtawga nga nadagtaan ang mga buta nga natinloan na sang Diyos. Binuhatan 10:9-15. Gintuman ini ni Pedro kagin bag-o niya ang iya panghuna-huna. Nga amasiling naton ina? Kayman, wala madugay pagkatapos niya nakita ang palananawon, may nag-abot nga 3 katawo. Nagsiling sila nga ginpadala sila ni Cornelio nga isa kahintil, kag gusto sang ila agalon nga maistorya siya. Para sa mga Udeo, hindi matinlo ang mga hintil. Gani, daw imposible nga magupod si Pedro sa ila kag magsulod sa balay sang isa kahintil. Pero bangod sa bag-o nga kapawa o kon instruksyon nga nabato niya, ginbag-o niya dayon ang iya panguna-huna para matuma niya si Jehovah. Gani ginbantalaan niya si Cornelio kag ang iya panimalay. Nalipay gid si Pedro kay nagtuo sila tanan kay Jesus. Nakabaton sila sing balaan ng Espiritu kag nagpabautismo sila. Para po 9, pamangkot. Ano ang duha ka benepisyo kung tunan nato ng mga kamatuoran nga posible mabudlay hangpon? Pareho kay Pedro, dapat regular naton nga tunan ang panguna nga mga kamatuoran sa pulong sang Diyos nga makumparar sa gatas. Dapat man naton tunan ang mga kamatuoran nga posible mabudlay hangpon nga makumparar sa matig-ang nga pagkaon. Gani, dapat kita magpainsang tion kag magpanikasog para mas mahangpan pagid naton ang pulong sang Diyos. Ano ang benepisyo kung himuon naton ini? Ari ang duha ka benepisyo. Una, may matunan kita parte kay Jehovah nga makabulig sa aton nga mas palanggaon pagid siya kag tahuron. Kag ikaduha, mas mapalig-on pagid kita nga isugid sa iban ang parte sa aton dalayawon nga amay sa langit. Ari ang isa pa ka leksyon nga matunan naton kay Pedro. Kung makabaton kita sang bag-o nga paathag sa aton paghangop sa pulong sang Diyos, dapat naton dayon bag-uhon ang aton pangunahuna kag ginahimo base sa sini. Kung himuon naton ini, makapabilin kita nga matutom kay Jehovah kag mangin mapuslanon kita sa iya. Iluga si Pablo kag isuksok ang bag-o nga personalidad. Para po Jess, pamangkot. Paano naton mapanginpusla ng espiritual nga panapton? Para malipay sa aton si Jehovah, dapat naton panginpuslan ang isa pa niya kaaman, ang espiritual nga panapton. Paano naton ini mahimo? Nagsiling si Apostol Pablo nga dapat naton ubahon ang daan nga personalidad, kag isuksok ang bag-o nga personalidad. Ang Kolosas 3:8-10 nagasiling. Apang karon, dapat ninyo isikway initanan. Kasingkal, kaakig, kalainan, masakit nga hambal, kag paghambal sing binastos. Hindi ka mo magbutig sa isa kag isa. Ubahan ninyo ang daan nga personalidad upod ang mga buhat sini, kag isuksok ninyo ang bag-o nga personalidad nga paagi sa sibo nga ihibalo ginabag-o suno sa larawan sang Diyos nga nagtuga sini. Nagakinahanglan ini sang tion kag pagpanikasog. Binagbinaga si Pablo. Halin sang pamatanon siya, nagpangabudlay gid siya para malipay sa iya ang Diyos. Pero wala niya nahangpan sing maayo kung paano simbahon ang Diyos sa husto nga paagi, kag wala siya kabalo sang kamaturan parte sa mga gintudlo ni Jesus. Bugalon man siya, gani indi gid maayo ang iya mga kinaiya. Nagsiling pagani si Pablo nga arugante siya nga tawo. Unang Timoteo 1:13. Para po 11, pamangkot. Ano nga kinaiya ang dapat panikasugan ni Pablo nga bag-on? Ipathag. Antes nangin Kristiyano si Pablo, dali siya maakig. Suno sa binuhatan, naakig gid si Pablo sa mga disipulo ni Jesus, kagluya gid niya nga pamatsyon sila tanan. Binuhatan 9:1. Gani sang nangin Kristiyano si Pablo, sigurado gid nga nagpanikasug siya nga ubahon ining daan nga personalidad. Pero sang indi mag-ugyunay si Pablo kag si Bernabe parte sa isa kabutang, akig sila nga nagbaisay. Binuhatan 15:37-39. Sadto nga tion, nagbalik ang indi maayo nga kinaiya ni Pablo. Pero wala siya naguntat sa iya pagpanikasog nga magbag-o. Padayon niya nga ginsakit ang iya lawas, ukon ginpakigbatuan niya ang iya mga kaluyahon para malipay sa iya si Jehovah. Unang Korinto 9:27. Para po 12, pamangkot. Ano ang nakabulig kay Pablo para mauban niya ang hindi maayo nga mga kinaiya? Nauban ni Pablo ang iya hindi maayo nga mga kinaiya kag nasuksok niya ang bag-o nga personalidad bangod wala siya nagsalig sa iya kaugalingon nga kusog. Pareho kay Pedro, nagsalig si Pablo sa kusog nga ginahatag sang Dios. Unang Pedro 4:11. Pero may mga tion gihapon nga nakahimo sing sala si Pablo kag nagaluya ang iya buot. Sa kada tion nga matabo ini, ginadumdum niya ang mga ginhimo ni Jehova para sa iya kag nagapabakod ini sa iya nga indi maguntat sa iya pagpanikasog nga magbag-o. Para po 13, pamangkot. Paano naton mailog si Pablo? Paano naton mailog si Pablo? Bisan pa madugay na kita nga nagalagad kay Jehova, dapat padayon kita nga magpanikasog nga bag-uhon ang aton personalidad. Pero, posible magbalik ang aton indi maayo nga kinaiya. Halimbawa, posible maakig kita o kun makahambal kita sing masakit. Kun matabo ina, indi naton dapat pagunahon-naon nga wala na kita sing paglaom nga magbag-o. Sa baylo, dapat padayon kita nga magpanikasog nga magbag-o. Pero samtang ginahimo naton ini, ari ang isa ka importante nga butang nga dapat naton dumdumon. Kun parte sa literal nga bayo, gina-adjust naton ini para mag-igo ini sa aton. Pero kun parte sa espiritual nga panapton nga ginaaman ni Jehova, kita ang dapat mag-adjust para masuksok naton ini. Gani, dapat maghimo kita sang mga pagbag-o para malipay sa aton si Jehova. Iluga si David kag tuguti si Jehova nga amligan ka. Para po 14-15, pamangkot. Paano ginaamligan ni Jehova ang iya katawhan? Para mangin matuod kita nga malipayon, hindi lang espiritual nga paggaon kag espiritual nga panapton ang kinahanglan naton. Kinahanglan man naton ang espiritual nga puluyan. Ano ini kag ano ang himuon naton para maamligan kita sini? Ginsambit ni Hari David ang parte sa espiritual nga puluyan nga ginaama ni Jehova. Ang Salmo 27:5 nagasiling. Kay taguo niya ako sa iya palasilungan sa adlaw sang kagamo. Taguo niya ako sa iya tulda, ang iya tago nga lugar. Itungtong niya ako sa ibabaw sang igang. Ginaamligan ni Jehova ang iya katawhan. Gani wala sing bisan sino kag bisan ano nga permanente nga makaguba sang ila pagtuo sa iya. Paano ginaamligan ni Jehova ang iya katawhan subong? Nagpromesa siya nga wala sing ginhimo nga hinganiban nga magmadinalagon batok sa ila. Gamhanan si Satanas ang mga demonyo kag ang mga nagapamatok sa aton, pero mas gamhanan si Jehova sang sa ila. Bisan papatyon nila kita, banhawon kita ni Jehova. Ginabuligan man kita ni Jehova kung nabalaka kita para hindi kita maguntat sa pag-alagad sa iya. Ginhatagan man niya kita sa mga kauturan nga nagabulig sa aton kag sang mga gulang nga nagapalig-on sa aton. Kag kun ara kita sa aton mga meeting, ginapahanumdum sa aton kung paano pagid kita ginaamligan ni Jehova. Ari ang pathag sa picture nga gingamit para sa parapo 14 kag 15. Nagabayaw ang isa ka sister para magkomento sa pagtinuon sa lalantawan. Nagabayaw man ang iban nga kauturan. Ang caption sini nga picture nagasiling. Ginapakita sang isa ka sister nga gusto niya nga amligan siya ni Jehova paagi sa pag-attend sa meeting upod sa iya mga kauturan. Para po 16, pamangkot. Paano ginamligan ni Jehova si David? Sang gintuman ni David si Jehova, ginbuligan siya ni Jehova nga makahimo sang maayo nga mga desisyon. Gani nangin malipayon si David, kag paagi sini naamligan siya ni Jehova. Pero sang wala gintuman ni David si Jehova, nag-antos siya bangod nakahimo siya sang indi maayo nga mga desisyon. May mga tion man nga nag-antos si David bisan pa wala siya sing nahimo nga sala. Paano siya ginamligan ni Jehova sa sini nga mga tion? Sang ginsugid ni David kay Jehova ang tanan niya nga kabudlayan, ginpasalig sa iya ni Jehova nga palangga niya siya kag indi niya siya pagpabay-an. paagi sini na lugpayan si David. Para po 17, pamangkot. Paano naton mailog si David? Mailog naton si David paagi sa pagpabulig kay Jehovah para makahimo kita sang maayo nga mga desisyon. Dapat man naton dumdumon nga may mga tiongid nga magaantos kita. Pero hindi buot silingon sini nga wala kita ginamligan ni Jehovah, kundi mahimo resulta ini sang aton sala nga mga desisyon. Kag kun nagaantos kita bisan pa wala kita sing nahimo nga sala, dapat naton isugid kay Jehovah ang tanan naton nga kabudlayan. Makasalig kita nga lugpayan niya kita kag ipabatsyag niya sa aton nga palangga niya kita. Indi gid pagpabay-e ang imo espiritual nga kinahanglanon. Para po 18, pamangkot. Nga ang importante gid nga huna-hunaon nato ng aton espiritual nga kinahanglanon kag paano naton ina mahimo? Ang aton tuigan nga teksto sa 2026 nagasiling. Malipayon ang mga mahuna-unaon sa ila espiritual nga kinahanglanon. Importante gid nga himuon naton inisubong. Nga, bangod madamo nga tawo ang nagasiling nga indi nila kinahanglan ang bulig sang Dios. May iba naman nga sila ang nagadesisyon kung paano simbahon ang Dios o kung mas nagapati sila sa kaalam sang tawo. Indi gid malipayon ini nga mga tawo. Indi gid kita dapat magpa-impluwensya sa ila. Paano naton ina mahimo? Dapat naton padayon nga tun-an ang espiritual nga pagkaon nga ginaaman ni Jehovah. Dapat naton isuksok ang bag-o nga personalidad. Kag dapat naton tumanon si Jehovah para maamligan niya kita. Ari ang pathag sa mga picture nga gingamit para sa parapo 18. Ginapakita sang amogi hapon nga sister nga wala gid niya ginapabay-an ang iya espiritual nga kinahanglanon. Una, ginatun-an niya ang isa katulun-an nga artikulo sa lalantawan. Ikaduha, gindal-an niya sing pagkaon ang isa ka mag-asawa sa ilabalay. Nagapungko ang bana, may bindahi ang iya ulo, kag may nakatakod sa iya nga dextros. Ikatlo, nalipay siya nga gin-shepherding siya sang duha ka brother. Ang caption sini nga mga picture na gasiling. Dapat padayon naton nga panginpuslan ang ginaaman ni Jehovah nga espiritual nga pagkaon, panapton kag puluyan. Paano naton mapanginpuslan ang ginaaman ni Jehovah nga espiritual nga pagkaon, espiritual nga panapton, espiritual nga puluyan? Ang bahanon 162. Akon espiritual nga kinahanglanon. Diri natapos ang artikulo.